ήρκε του πλεονέκτηση πανετοτούσα ρακούτορσον James Daniel. Ήρκε.
Ampifaliana no era namno pieno amizao takarivany alakamisy izao manatitra ny raba topoko lasy topoko vavy iresaka ny tontolo arabola ho an'ny ambanivohitra indray sika anio misy moa ny ombona tahiry ifampisamborana na ny jeveka ajoron'ny fikambanany tatsa entina anamavanana ny fahaseranana mahazo azo ireo amin'ny fotoana fikarakarana amin'ny fambolena na ny amin'ny fotoana ilana izany maika toy ny aretina ny fampidirana amin'ny mpianatra sy ny sisa. Ny tsaro fantatra momba azy io indray no arahantsika anio ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresahana ny momba amin'ny volovary fafisaraka na ny ketsa saraka. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Andriamato Robe Jaune ary nirina Alain Bruno filohan'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Tandrokomby kômina Mahintsy distrika Nambodratrimo ato amin'ny faritra Analamanga no vahintsika anio. Niresaka ny tsaro fantatra momba ny ombona tahiry ifampisamborana na ny jeveka izy amin'izany. Ny fikambanana misy azy moa izay efa nampiatra azy io nandritra amin'ny taona maro. Andriamato Robe Jaune ary nirina Alain Bruno, ahoana ny tantarany atombo amin'ity jeveka avitra fahatelo naroa ity?
Raha ny tantaran'ny fikambanana de fikambanana ny orina tamin'ny taona 2020. De tatsa maromaro nyanga tamin'ny tatsa mitovy fomba fijery ary mitovy tanjona otratrarina no vondrona de nanangana an'le fikambanana fanantenana teto amin'ny fokontany.
Inona no antony nananganana an'izay fikambanana izay?
Ny antony nananganana ny fikambanana de tsapa satria mpamboly sy mpiompy daholo moa ny eto amin'ny fokontany sy ny eto amin'ny fikambanana de tsapa fa raha eo amin'ny lalambaritra fotsiny no resahana ohatra anankiray a de tsapa fa tsy mitovy mahitsy a ny miditra ny olona ao anatina fikambanana sy ny olona ray satria raha ao anatina fikambanana moramora kokoa ny mamokatra mitady lalambaritra sy mitady a ny partenary a zany a ny mpanohana na raboly io a na ra-pitaovana rehefa miditra ao anatina fikambanana.
Nisy le fananganana n'ilay ombona tahiry ho anareo na ny jeveka manahoana indray ny tantara momban'izy io?
Zay indrindra rehefa tena nandeha ny fikambanana, nandeha ny famokarana, nandeha ny sehatrasa zay nataony ny tsirairay aby ny sehampiariana tantalany tsirairay aby de hita fa somary tojo olana kely ihany ny mpikambana satria ao anatin'ny fanatanterahana ny le sehampiariana zay ataony tsirairay a de misy ny fandaniana. De rehefa misy ny fandaniana de tao anatin'izay ty taloha zany de mandeha mindrana vola amin'ireny microfinansa reny de tsapa fa ho lasa ohatra ny lasa vesatra ho an'ny mpikambana ndray le izy satria na ny fanaovana ny atota taratasy a amin'le mpampindram-bola majinika ireny ara de somary sarotsarotra ao koa ny resaka antoka de somary sarotra azy zany tsiry le izy nisy de nisy ko mpiara-miombina antoka niaraka taminay tamin'izay nanao tantsoroka anay a tamin'ny andro ny prospere de hoe efa fikambanana mijoro ara-dalàna ara-panjakaninareo a fa ndao ajoro eto aminareo a ny jeveka de nazavazavaina taminay moa le hoe jeveka mbola vahiny be aminay le izy de nisy formation zay nampanaoviny zareo nandritry ny herinandro a andreo mpikambanreo de nazavaina hoe inona le jeveka de rehefa nazava taminay moa zany le jeveka hoe tena fampisamboram-bola ifampitsonjovana ao anatin'ny fikambanana de resy lahatra mpikambana de natsangana ny jeveka.
Tamin'ny taona firy tany hoany no nitsanganana izy io?
Tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ny tsanganany izy veka. Raha tena tao zany koa dia de eo valo taona eo zany zao a ny tsimvon'ny roniny izy veka. Ny izy veka anay a de mitondra ny anarana hoe izy veka avotra fahatelo. Zany hoe izy veka fahatelo a natsanga prospere teto amin'ny faritra Analamanga na tonga le hoe izy veka avotra troa.
Ahoana zany no fomba ataonareo a nampidonana azy io?
Ny fomba fampidonana anazy io a de miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay aby. Zany hoe mizara roa mazava tsara zany ny fanatanterahana an'izy io a de misy lela vola arotsaka ao anatin'izy io de misy atao hoe anjara briky zay a de misy latsakemboka na sosialy. Le lanja le anjara briky a de fierana hoe anjara briky ray a ka hatramin'ny dimy a no tsy maintsy nentiny anankiray fa ny lanja ny vola no fanapahan'ny mpikambana hoe izy aloha tsy latsaky ny dimanjato a ary tsy mihoatra ny dimy arivo ariary. Zay zany ny azo atao anatin'le izy de resaky manao isan-kerinandro zany de tsy maintsy tsy latsaky ny dimanjato a moa tsy mihoatra ny dimy arivo ny anjarany ray a de tsy maintsy manao anjara briky ray a ary tsy mihoatra ny dimy. De ny sosialy ndray a de natao feranay ho roanjato tamin'izany andro zany a isan-kerinandro de manana anjara asany tsara ny sosialy zany a de tsy natao hoe hozaraina rehefa any amin'ny farany fa natao ho fampiodonana sy fanaovana asa sosialy a ohatra misy marary na misy sanatria misy maty misy fividianana fitaovana de ireny natao am'le le latsakemboka fa ny anjara briky a iny le natao hoe tahiry ifampitsinjovana atao anatin'ny fikambanana. Iny le hosambory ny mpikambana tsirairay aby rehefa mitambatra tsy de fa misy zanabola misy zanabola le izy de zanabola anay a dimy isanjato de iny zanabola dimy isanjato iny nefa rehefa farana ny tsingerina fizarana n'le anjara briky ny tsirairay aby a de miverina any anatin'ny mpikambana tsirairay aby a le zanabola zay narotsaka tao. Zany hoe rehefa raha tena tao zany ny famitinana de hoe ny izy veka de natao ompitahiry a ifampitsinjovana de natao ho batin-drakitra izy a de indrindra indrindra koa ny tena zava-dehibe amin'ny izy veka de na mampitazona ny rafitra sy ny fampatokisana eo anatin'ny fikambanana satria ny olona ny fikambanana ray izay manao izy veka de isan-kerinandro de azekely isan-kerinandro satria tsy maintsy mivory isan-kerinandro a de tsy maintsy eo foana ireo mpikambana ireo isan-kerinandro isan-kerinandro de anisan'ny mbola antom-pisian'ny joron'ny fikambanana zany a ny izy veka hatramin'izao a na de nisy any ara ny olana kely eny atsefatsefana eny.
Nanahoana zany ny toerana misy anareo amin'izao fotoana izao amin'izay le hoe ombona tahiry a natsanganareo zay a nanahoana izy tany am-piandohana?
Raha tany am-piandohana moa zany a satria mbola vonanomboka de somary ohatra ny somary sarotsarotra kely ihany nanatanterahana anazy teo amin'ny taona ray voalohany satria io moa le hoe vola no resahana ao anatin'le izy a tsy maintsy mipetraka tsara ny rafitra sy ny disiplina sy ny fanatanterahana an'le zavatra sy mipaikady rehetrarehetra entina nanatanteraka an'le izy. Nefa re atao anatin'izay taona ray zay a rehefa tena natsapa le mpikambana rehefa le zara vola tany amin'ny farany sy nahita ny tsirony hoe ay ve rehefa nakana zanabola ay miverina amiko ihany le zanabola raha tany an-trano any no nanao batin-drakitra tsy nahangona ohatra n'izao fa mety voasikotra foana de tao anatin'le izy keo nefa n'le seham-piarinana ataoko raha ohatra namboly tany ray ara afaka nanitatra velara tany ny ohatran'izay a noho ny fisian'le izy veka de teo zany a ny taona faharoa de efa nitsiry ny hevitra hoe andao ampitomboana indray a le anjara briky a fa ohatra ny kely loatra indray le vola miditra tamintsika sy vola miserasera atao anatin'le izy veka de nampitomboana arivo ariary a de amin'izao fotoana zao zany zao ny anjara brikinay amin'izao fotoana tsika resantsika zao a de roa arivo ariary a ny anjara biriky ray.
Manao hoana ny fampiarana ny mangarahary eo amin'ilay rafi-pitantanana?
Eo indrindra zany ny tena hoe ilaina an'le hoe fametrahana sy fandrafetana an'le fitsipika de mbola eny am-piandohana na eny am-pandehanana eny ara zany misy zavatra hoe hita fa tsy tady animba an'le fikambanana sa na tady anelingelona an'le zeveka de ampidirina any anatina fitsipika anatiny hoe hitatsika fa misy zavatra tady tsy andeha, tady anahira na tsy hoatsy fa ndao tonga de ampidirina ao anatina fitsipika anatiny hoe tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, satria iny fitsipika anatiny iny no tena tsy maintsy atao mazefatra sy tena mirafitra tsara mba hampandeha an'le fikambanana.
Misy firy moana aloha mikambana ao anatiny izy?
Ny samy mpikambana zao amin'izao fotoana zao a 7 ambin'ny folo. Raha teny am-piandohany zay a 9 ambin'ny folo, zany hoe ny mpikambana moa zany amina fika mampafikambana anazy a de tsy maintsy misy miditra ary misy koa no mivoaka, de misy koa nefany a tao anatin'ny fikambanana misy moa ny hoe nindaosin'ny fahafatesana, de zay moa zany ny zava-misy.
Fetra ve zany Andriamatoa Robert John Alain Bruno a ny isan'ny misitraka an'izay findramam-bolo izay ao anatin'ny fotoana iray?
Voafetra arakarak'le vola mipetraka ao a, satria ny manao zeveka ianao zany a raha mandrotsa raha hoe manomboka androany ny tsingerina de feno ray volana ny fandrotsahana vola ao a zay vao afaka misambotra mandeha ny fisamboram-bola. De rehefa ao anatin'ny fisamboram-bola io nefany a rehefa manomboka amin'ny fisamboram-bola tsy misy vola mipetraka a raha tsy mamerina le naka taloha, de eo ny mila apetraka zany le rafitra hoe tsy asehaka an'ny mpikambana tsirairay aby a ny vola miangonao a raha ohatra ka miaraka misambotra daholy. Fa misy zany napetraka hoe inona mipriôritera kokoa ny samboran'le olona vola. Misy olona marary ve momba ny asa piariny hoe fambolena sy fiompiana ve, misy vona ve mahazo anazy, de apetrako anatina fika ino ma fitsipika anatiny zany a zay zavatra zay, de zay nijerena hoe raha isambotra vola ianao a iza mipriorite kosa amin'ireo olona maromaro isambotra ireo a de priorite reo. Raha mitovy moa ny zavatra hoe nylanja an'le isamborany vola de raha ohatra misy telo na efatra eo a de zay vola ao a no zaraina mitovy a am'le le mpikambana. Ao moa misy ny tena mandevitra hoe tsy ampy anahy io any io fa aloha za iandry am'ny manaraka fa omeo an'ny raha anina aloha, zany hoe ny fitovian'ny hevitra sy ny fifakazahoana sy ny fifampitokisana zany de mipetraka be ao anatina zeveka.
Manao hoana ny firafitra le borao misy rafitra mazavatsara ve?
Ya, anatin'ny rafitra brao zany de ohatra ny fikambanana ihany ny zeveka satria misy flow a, misy secrétaire ao a, misy trésorier moa zany tsy hoe trésorier ny fiantso anazy fa mpitazona vata satria tsy de tena misy vola hotazomina moa zany fa le vola ao anatin'ny vata io, satria ny vola koa tsy misy mijanonao fa mifamezivezy any ampikambana rehetrarehetra any. De misy mpitazona lakile ao a, de misy mpanisa vola, zay zany ao anatina rafitra na komity mpitantana an'le zeveka. Ny ankoatran'izay de mpikambana tsotra ihany ohatran'ny rafitra na fikambanana na association na coopérative na fikambanana rehetra ihany.
Raha misy moa zany ilay mpikambana nindram-bola ka tsy mahatafaverina n'izay vola nindramin'izay a, inona ny fepetra hoe mety ho raisin'ny fikambanana?
Ya, anisan'ny efa olana seho teto anatin'ny fikambanana moa zany a zay olana zay, satria efa nisy tamin'ny taona vonendoha tamin'ny taona faharoa tany a nisy mpikambana tsy naverina ny sambotra vola izy de tsy naverina n'le volana lainy a, nefany a aveo izy a tsy hita teto toerana. De anisan'ny rafitra moa zany ary isan'ny zavatra nyraisina moa zany a hoe raha mifanohana, satria mifanohana ny olona tsirairay aby de anisan'ny vomiditra tokoa ianao de efa tenenina hoe ampifantarina koa hoe fantatry ny vady aman-janaka koa ve ny fidiranao a atao anatin'ity fikambanana ity ao anatin'ity zay veky ity de ampifafantarina anazy hoe raha tsy manolo vola ianao a ka tsy hita ianao a de tsy maintsy ny olona ao anatin'ny tokantranona aloha vadinao a no tsy maintsy resahana aloha manonitra ny vola zay nalainy a rehefa tsy voaveriny la vola.
Inona zany no antony nanosika anareo a hanangana n'ity ombona tahiry fampisamborana ity a fa tsy nandeha nanatona an'ireny banky na fifampirarahana ara-bola madinika ireny?
Rehefa hita zany fa tena tsapa fa ny sarotsarotra ho an'le tatsa aty ambanivohitra tatsa majinika no mindram-bola any amin'ireny microfinance ireny, satria na ny fanaovana taratasy ara de misy ny tsy mahay manaky teny a sy manoratra, misy koa nefany a mitady antoka ny any amin'ireny banky ireny. De anisan'ny zavatra sarotra amin'ny tatsa zany zay zavatra zay de hoe lina zany tao anatin'le zeveka hoe andao ty zeveka ty a no ataontsika zay ampatanjaka anazy a sy ampandrosoana anazy a satria ty zeveka ty de atsika ty de amahatsika azy a tsika mampandrosan'io a tsika manatsaran'io a tsika ny afaka mampandeha an'io a de zay nampatonga an'le hoe andao no atami'izay veka no atevenina.
Amafoloanao a ahoana zany mety ho aviny ty ombona tahiry a natsoronareo ty?
Raha amiko manokana moa zany a raha ny nandeha hatramin'izay de tokony tena hoe amirapiratra sy tokony atanjaka ny zay veka ary zah mampirisika anisa miantso amin'ny fanjakana koa zany amin'ny fomba fanohanana amin'izao zay veka zao, satria ohatra fotsiny zao a somary olana kely amina zay veka zao hoe tsy mahazo manao ny anjara briky tsy mahazo mihoatra ny 5,000 ariary.
Araka ny nambaranao teo a miisa 7 ambin'ny folo nareo no mikambana ao anatin'ity zay veka itya, inona ny sakana tsy hahafahany tantsa hafa miditra ao anatin'ny fikambanana ampiatra azo ihany koa?
Tsara de tsara zay fanontaniana zay, satria raha mijery an'ity fokontanina tandrokomby ity zany de hoe tena ambanivohitra ihany izy, nefa rehefa tena jerena koa mponina eto ohatra manala sala ihany, satria atao hoe raha ambanivohitra mitoerana nefa jerena ohatra ny mponina ambonin'ny vohitra ny tena kabetsahany, zany hoe zara roa zany ny olona eto de raha ny akabetsahany ara tsy de tena hoe le mpamboly sy mpiompy fa le mpiasa any Antananarivo any reny sy mpiasa any an'ny hôpitaly eto, misy an'ny hôpitaly be eto a de zay ny akabetsahan'ny olona mipetraka eto a fa vitsy tsy de tsy betsaka loatra ny tena hoe mpiompy hoe tena tatsa. De na izany na tsy zany ara nefany a jerena hoe inona ny tsy diran'le tatsa ambiny a any anatina rafitra ohatr'izao hoe fikambanana ohatr'izao. Voalohany alohany a misy ny tatsa sasany a de tsy manaiky ho fihezina zany, satria raha vao miditra ao anatina fikambanana de tsy maintsy misy fitsipika fifampifihezana ao anatiny. De anisan'ny mbola toetsaina zany a hoentina mandresy lahatra ny tatsa namana zay fotopisainan' zay fitenenan'ny oampitenena malagasy a raha misy hoe raha te ho lasa lavitra ianao a de mandehana maro, fa raha te andeha aingana fotsiny ray te ho tonga aingana de mandehana rery, nefa ny tanjona de tsy le hoe ho tonga aingana fa le ho lasa lavitra.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Anemato Rob John Arneri na Alain Bruno filoha amin'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Tandrokomby kaomina Mahintsy distrika Nambotratrimo no vahintsika teo ny resaka ny tsarofatatra momba ny zevek fa nanovana ny loliana ampiatra amin'ny volovary fafisaraka na nyketsasaraka ny jeneraly Rabemanatso Robert ny karoka sy nahita azy io fiofanana faefatra natao tamin'ity taona ity ka ny zoma 20 oktobra 2020 sy 2020 no nanaovana azy. Fa nefany no nanaovana ny fiofanana, inona no antony nanosika azy anaparitaka ity teknika familembary ity? Ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert.
Ady amin'ny anoanana izy ity satria ny tena mampalelo ahy dia tsika manana velaratany be voalohany zay, faharoatsika manana rano ary fahatelo tsika manana sandry. De be dia be ny mponina nindrindra ny tanora, kanefa de raha mahita fa mbola manavitra vary any ivelany tsika, ka zany ohatrany tsy mety amiko zany. De zay no mahatonga ahako manentana ny malagasy rehetra zay tsara sitrapo a raha ity moa zany de ady amin'ny lecteur, ady amin'ny anoanana, fa de tokony le teknika hitako zany a entiko zaraiko ho an'ny mpiarabelona mba amokatra izy bebe koa. Ary izy ity moa zany a de tsy zavatra sarotra akory fa moramora satria manome vokatra bebe koa amin'ny mahazatra, satria mihina moa zavatra mitranga tsy malagasy moa zany a. De ndray aman-drenitsika no namboly a de mitombo ny ankizy a de valaratany tsy mitombo, ka noho zany a de efa miaina zany ny sakafo, ka noho zany ny asa de manatsara ny efa misy eo aloha. Ary ty ataoko ty a de mitetika indrindra mety efa indrindra any amin'ny reo manatany kely velarana, de am'izay any mba itombo tokoa ny tombo kokoa no vokatra aterany.
Misy fanatsarana ve zany lay fafisaraka sa le tamin'ny heritaona ihany no mbola foizinao?
Izy ity zany a tamin'ny andro ny epa mopera de lorane moa de le manasaraka le vary tsirairay izy de manaherina ny olona inzy, ary zay tsy de mampandroso an'le ketsa valo andro, satria le vary zany a raina tsirairay a de mbola kely le vary a de mora tapaka ny fakany a de sairina le sahirana le vehivavy a manetsa. Fa ny anaty indray kosa de mahatonga manao azy a de mba hoe mba hanamora le ialana am'le elabe le fanaovana an'le vary, kanefa moa araka le fatendiko matetika hoe valala tsy azo raha tsy andriny ilika, tsy maintsy misahirana fa raha tsika angamba mety misy ny akamona, fa raha fa te hanana anao a dia mety le izy.
Isan'ny nanaraka amin'ny fiofahana moa andriamatora kotoarimanana Marie Jean de Dieu Donné monina ao Ambotra Manjaka distrika Ambotra Atrimo. Ny antony nanosika azy anatrika izay fiofanan'izay ary.
Zaho aloha zany mpampianatra amin'ny sotro ronono de misy tany 2 hektara avoleko, de betsaka ny zavatra tsy mety amin'le fambolena ataoko indrindra nyvary, de nahenao n'tya de anao an'le izy mba ifivokatra bebe koa tsaratsara kokoa, de mba tsy hofoana le tany fa namboly vary taloha fa tany 4 hektara namboleko vary fa tapitra potiko ny fano.
Ianao ve zany vonina mpiatra n'ilay teknika?
Tena zay mihitsy nandanako alohan'ny taom-pamafazana.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay ny momba ny voalivary fafisaraka na niketsa saraka fikaroana sy fanatsarana natao amin'ny malagasy liana amin'ny fanatsarana amin'ny voalivary eto amintsika. Anamorana amin'ny voalivary eseri na niketsa valo andro no tanjona kendrena amin'ity teknika fafisaraka ity, araka ny fanazavana nataony jeneraly Rabe Manatsoa Robert teo. Ny eseri zay teto amintsika no nahitana azy avy eo nampahalalana tany amin'ireo firenena tany Azia tany. Nampiatra ny teknika amin'ny voizin'ny tefisaina tamin'izany fotoana izany izy ireo, ary ankehitriny kosa lasa mpamoaka barbe indrindra eran-tany ireo firenena nampiatra azy. Mahery ny 10 taona isaky ny hektara amin'ny voka-bariny, fa i Madagasikara kosa mbola manodidina amin'ny 3 taona isaky ny hektara ny tahambokatra akapobeny amin'izao fotoana izao, ary isan'ireo manafatra vary any amin'izy ireo ihany koa. Mankasitraka nanaraka ny fandarana loahevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irka.